Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je sreda, 18. avgusta, ovo su najvažnije vesti. Danas stiže misija MMF-a, Dinkić predlaže odmrzavanje plata. Kalinić uskoro u Srbiji, hrvatski ministar pravde potpisao rešenje o njegovom izručenju. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije ima informaciju da postoje snimci na kojima Arkanovi dobrovoljci u Hrvatskoj 91. ubijaju civile. 23 osobe ranjene u napadu u Pjatigorsku. Nove žrtve klizišta u Kini. Vreme danas pretežno sunčano, najviša temperatura od 27 do 33 stepena. U ovoj emisiji također možete čuti: koliko su planovi ministra ekonomije o odmrzavanju plata u koliziji sa stavovima MMF-a i da li ovaj predlog može dobiti zeleno svetlo? Pitam ovog jutra ekonomskog eksperta Milana Kovačevića.
Pa to je mišljenje jednog pojedinca koji ne podržava ni vlada i ja lično mislim da neće monetarni fond ni uzeti to kao izuzetno važno u samim pregovorima.
Čućete šta kažu državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Aniko Heinrich Muškinja i Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća, u vezi sa novim izborom Nacionalnog veća Bošnjaka.
Brisat ćemo spornu odredbu iz poslovnika i zakazati novu konstitutivnu sednicu.
Vijeće je formirano od 17 vijećnika sa liste Bošnjačka kulturna zajednica i 2 sa liste Preporod.
Vodimo vas i na večerašnje otvaranje Beer Festa, blues gitaristkinja Ana Popović.
Leto je onako bilo prepuno koncerta, sjajnih koncerta, ali ipak mislim da će Beer Fest nadmašiti sve ove i jako mi je drago da sam ovde i nadam se da će da vam se dopasti koncert.
Pre toga, pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda doputovaće danas u Beograd i sutra će početi petu reviziju tekuće kreditnog angažmana sa Srbijom. Vrednog oko 3 milijarde evra, najavila je kancelarija MMF-a. Misiju će predvoditi Albert Jäger i predviđeno je da će u okviru razgovora o reviziji boraviti u Beogradu do 31. augusta. Prema ranim najavama iz vlade Srbije i MMF-a, glavna tema nove runde razgovora biće zakon o fiskalnoj odgovornosti, kojim bi Srbija trebalo da definiše do kog nivoa država može da se zadužuje. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić izjavio je da će misiji MMF-a predložiti povećanje jednokratne novčane pomoći za penzionere, odmrzavanje plata i veće podsticaje privredi. Prema Dinkićevim rečima, minus u državnoj kasi biće 20 milijardi manji od planiranih, pa će, kako je naveo, pokušati da ubedi MMF da je od smanjivanja fiskalnog deficita mnogo važnije još ove godine odmrznuti plate, ali i povećati podsticaje za privredu i građane. Hrvatski ministar pravde Dražen Bošnjaković potpisao je rešenje o izručenju Sretka Kalinića Srbiji, rekla je portparolka tog ministarstva Vesna Dobranić. Dalja procedura izručenja je u nadležnosti MUP-a i Zagrebačkog ureda Interpola, objasnila je Dobranićeva Hini. Kalinić je u Srbiju u odsustvu kao pripadnik zemunskog klana osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. godine. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović izrazila očekivanje da će osuđeni član zemunskog klana Sretko Kalinić biti izručen Srbiji veoma brzo.
Svakako očekujem da narednih dana se Kalinić nađe u Beogradu. I zavisno od bezbednosne procene, on će biti ili u centralnom zatvoru ili u nekim od kazneno popravnih zavoda u Srbiji.
Snežana Malović. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije dobilo informacije o postojanju videozapisa na kojima članovi Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnjatovića Arkana streljuju civile u Hrvatskoj 1991. godine. Pokušavamo da dođemo do tih traka koje mogu biti i procesno upotrebljive i značajne za istragu, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Mi to nismo videli, znači čuli smo da postoji i onako dobili smo podroban opis onoga što se nalazi na tim kasetama i to nam deluje dosta autentično. Znači imate opis da se izreče presuda u ime države, naroda, za izdaju i onda izvode ljude pred sveverske vodi, radi se izvršiti egzekuciju. Znači ono kao neka vrsta prekog suda, ne znam.
Bruno Vekarić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska policija uhapsila je 27 meštana Golije okupljenih na barikadi kojim su blokirali prolaz ka planini Latično i oslobodila prolaz vojsci koja je nastavila akciju uništavanja zastarelog naoružanja. Izveštava Esad Krcić.
Policija nema pravo da hapsi narod, rekao je za naš program mještanin Golije profesor Drago Perović, naglašavajući da put na kom su se okupili mještani koji se protive uništavanju viškova ubojnih sredstava u njihovom kraju nije javni put, već da on pripada seljanima koji su ga ustupili državi. Perović kaže da se više od 100 mještana okupilo na privatnim imanjima, gdje su mirno stajali u prisustvu velikog broja policajaca sve dok nije naišao vojni konvoj.
Dobra je policija krenula da nas silom sačeva sa puta, nisu mirno stajali, ali su počeli da vuku pojedince za ruke, trupaju stare ljude, trudnice, žene da obaraju, a gazve preko nas, pohapsili su jedno 20 ljudi i ostali onda uspjeli da raščeraju i da prođu sa... Mislim, dokopavali jedno po jedno kada je obale na zemlju i onda ih pasivali u Marise i tako odrodi za Nikšići u stanicu policije na prisređivanje. Nema odbiljnije, ima starijih ljudi preko 70 godina sučenih bolesnika i njih su pohapsili i vezli u policiju.
30 uhapšenih mještana policija je povela prema Nikšićkom centru bezbjednosti u kome je grupa od 30 golijana privođena i protekle sedmice. Inače, uništavanje viška naoružanja koje je razlog nezadovoljstva golijana obavlja Nikšićka kompanija Booster koja je posao dobila na osnovu vojnotehničkog sporazuma Crnogorske i vlade Sjedinjenih Američkih Država o neutralizaciji skoro 1200 tona viška ubojnih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Najmanje 23 osobe su ranjene u napadu u centru Pjatigorska u ruskom regionu Sjevernog Kavkaza. Najnoviji su podaci koje je saopštila upravo lokalne bolnice. U napadu koji su istražni organi okarakterisali kao teroristički, eksplodirao je auto ispred jednog kafića. Delovi bombe i automobila odleteli su 150 metara. Nekoliko sati ranije bombaš samoubica ubio je jednog, a ranio dvojicu policajaca u Severnoj Otesi, susjednoj Kavkaskoj provinciji. Najmanje 67 ljudi je danas nestalo, a cela oblast je odsečena u odronu zemlje u planinskom gradu Puladi na jugozapadu Kine, do kojeg je došlo zbog višednevne jake kiše. Posljednjih mjeseci u Kini u poplamama i odronima poginulo najmanje 1500 ljudi. Bivši guverner Illinoisa Rod Blagojević proglašen je danas krivim za laganje federalnih agenata, dok će suđenje po preostale 23 tačke optužnice koje uključuju korupciju biti ponovljeno iz proceduralnih razloga. Za laganje federalnih agenata u Americi je predviđena zatvorska kazna od 5 godina.
Slobodna Evropa.org.
U tematskom delu jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa vraćamo se vesti s početka emisije. Dakle, misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi danas u Beograd na razgovore o petoj reviziji tekućeg kreditnog aranžmana vrednog oko 3 milijarde evra. S druge strane, ministar Mlađan Dinkić namjerava da misiji predloži povećanje jednokratne novčane pomoći za penzionere, odmrzavanje plata i veće podsticanje privredi. Koliko su planovi ministra ekonomije u koliziji sa stavovima Međunarodnog monetarnog fonda i da li ovaj predlog može dobiti zeleno svjetlo, pitamo ovog jutra ekonomskog eksperta Milana Kovačevića.
Pa to je mišljenje jednog pojedinca koji ne podržava ni vlada i ja lično mislim da neće monetarni fond ni uzeti to kao izuzetno važno u samim pregovorima. Što se tiče nas i ukupne ekonomije, bilo bi šteta da svaki put kad se nešto dogovorimo, odmah na sljedećem sastanku tražimo da to bude drugčije. Naime, bilo bi potrebno da što više gradimo neki kredibilitet kod Međunarodnog monetarnog fonda i uopšte prema drugima. I sa tog stanovišta ne vidim da bi bilo uopšte pametno pomjerati taj dogovor oko zamrznutih plata i penzija. Naravno, sa stanovišta onih ljudi koji se to tiče, njima bi itekako dobro došlo svako povećanje, svako pomjeranje na više njihovih prihoda. Ali mi smo i dalje u velikom raskoraku između onoga što stvarno trošimo i što onda rezultira sa velikim deficitom u poslovanju sa inostranstvom, a onda finansiranje tog deficita prema inostranstvu izaziva potrebu da se dalje zadužimo. Mi ako smo visoko zaduženi, nemamo dovoljno stranih investicija, pa čak ne rastu posebno ni doznake iz inostranstva. Čak naročito je važan podatak da u 7. mjesecu u julu ove godine smo mi nekih 400 miliona smanjili devizne rezerve. I ako pogledate, inače u julu mjesecu su u prodaji deviza na deviznom tržištu jedna trećina bila iz deviznih rezervi, a samo dvije trećine iz ostalih izvora. Znači, ne bi trebalo u to dirati, mislim da neće ni dozvoliti monetarni fond da se to radi. A velika je šteta inače što kod nas je i vlada postavljena tako da je da djeluje disonantno, da svak može imati drukčiju ideju, ali to možda je neminovno i sve više kad se približavamo izborima. I ono što ja uzimam kao veliki rizik je da li će dobro funkcionisati ovaj zakon koji će biti diskutovan da se zaustavi javna potrošnja i povećanje zaduženosti sa jedne strane i sa druge strane, da li će možda biti govora, što bi ja volio, o produženju aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer će oni nažalost otići, a onda ćemo mi imati aktivnosti pred izbore, kada svugde u svijetu prevladava populizam i kada uvijek postoji želja da se i na štetu opštu dobije više glasova.
Kakva su vaša predviđanja? Kako bi mogla da rezultira ova runda pregovora sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda?
Mislim da će oni pohvaliti neke rezultate koji su u skladu sa onim što je dogovoreno, kao što je kretanje inflacije za sada. Mislim da će isto tako pohvaliti da je šta se dogodilo oko kretanja sa kursom dinara. Mislim da će i dalje reći da treba pazljivo pratiti javne prihode i rashode. Mislim da će možda dati primjedbe da nismo dovoljno brzi i efikasni u stvaranju boljeg penzionog sistema, da vjerovatno će nam reći da ne moramo pažljivije pratiti i financijske tokove u cjelini i tako dalje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Milan Kovačević. Može li ekonomija da izmiri Srbi i Albance kao što izmirila Srbi i Hrvate? Na ovo pitanje jedan od naših sagovornika odgovara pozitivno. Povod za ovu nesvakidašnju priču na relaciji Beograd-Priština je odluka Ustavnog suda Srbije o neustavnosti takozvanog kosovskog dodatka na plate zaposlenih na Kosovu, zbog čega se digla velika prašina i u Srbiji i na Kosovu. Istražuje Branka Mihajlović.
Za Kosovo se izdvaja iz budžeta pola milijardi evra. Po izjavama koje su se sa vrha vlasti čule posljednjih dana, izgleda da postoji konfuzija šta će vlada učiniti. Obećava da neće smanjiti izdvajanja za budžet, da će građanima nadoknaditi ono što im je Ustavni sud svojom odlukom oduzeo, ali izgleda da postoji ideja da se taj novac preraspodeli, da se uvede red u kosovski troškovnik. Na to ukazuje najnovija izjava Milivoja Mihajlovića, PR-a vlade.
Suštinski to znači da će biti ulagano u nove pogone, u revitalizaciju postojećih pogona, u subvencije u privredi, u otvaranje novih radnih mesta. Veći broj ljudi će imati priliku da dobije realan posao, da radi i živi od svog rada, što mislim da je u ovom trenutku možda najvažnije.
Na teret budžeta Srbije živi više od 5300 zaposlenih u lokalnoj samoupravi Kosova. Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodna tržišta, smatra da to međutim nisu kompletni troškovi ili gubici koje ima Srbija zbog nepriznavanja Kosova.
Pa to su i zdravstvena zaštita i penzije i sve druge stvari. Recimo, na mnoge tendere koje raspisuju ovaj organi u Prištini, mnoge naše firme se ne prijavljuju jer bi ovdje bile razapete na stup srama. Tako da su to neke poslovne prilike koje Srbija gubi i verovatno i gubi trajno, jer ako neće neko iz Srbije da dođe, doći će neko s trećih tržišta.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije o indirektnim troškovima koje se ne vode u budžetskim stavkama.
Još važniji trošak koji se odnosi na izgubljenu zaradu, kako kad je reč o trgovini sa Kosovom, tako i kad je reč o ulaganjima u Kosovo, zato što je Kosovo vrlo značajan trgovinski partner Srbije i bio bi još značajniji kada bi situacija bila normalna, a s druge strane postoje izgledni projekti za investiranje koje odlaze na druge strane, a ne bi morale da idu na druge strane.
Da je do pragmatičnih ekonomista ni rešenje, na dobrobit obe strane ne bi bilo nemoguće naći. Aleksandar Stevanović.
Nekim sporazumom koji ne bi zadirao u osmu na nerješena pitanja, koja bi se bavio više životom, a manje velikom politikom, mislim da bi kvalitet života jedne i druge zajednice na Kosovu, a i građana Srbije, bio bolji i da bi se stvorili temelji da ekonomija jednostavno jednog dana u budućnosti izmire Srbiju i Kosovo, odnosno bolje rečeno Srbije i Albance.
To je pravo pitanje. Kao što je ekonomija izmirila Srbe i Hrvate.
Iz Beograda za radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas stiže emisija MMF-a, Dinkić predlaže odmrzavanje plata. Kalinić uskoro u Srbiji. Hrvatski ministar pravde potpisao rješenje o njegovom izručenju. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije ima informaciju da postoje snimci na kojima Arkanovi dobrovoljci u Hrvatskoj 91. ubijaju civile. 23 osobe ranjene u napadu u Pjatigorsku. Nove žrtve klizišta u Kini. Danas sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Tužilaštvo za ratne zločine potvrdilo je našem programu da postoji informacija o videosnimcima na kojima članovi Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana streljaju civile u Hrvatskoj 91. Podsjećamo, niko od pripadnika ozloglašenih Tigrova koji su harali po svim ratištima tokom 90-ih do danas nije odgovarao. Da li će trka doneti dokaze, da li će nove trake doneti dokaze za pokretanje postupka, istraživala je Iva Martinović.
Tužilaštvo za ratne zločine pokušava da dođe do videozapisa koji, prema tvrdnjama njihovog vlasnika, svedoče o zločinima Arkanove Srpske dobrovoljačke garde u Hrvatskoj 91. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić nije želeo da otkriva u čijem su posjedu trake, ali je naveo da bi mogle biti upotrebljive i značajne za istragu.
Mi to nismo vidjeli, znači čuli smo da postoji i onako dobili smo potreban opis onoga što se nalazi na tim kasetama i to nam deluje dosta autentično. Znači imate opis da se izriče presuda u ime države, naroda, za izdaju i onda izvode FCR-ke vodi, radi se izvršite egzekuti, kao neka vrsta prekog suda.
Period koji je prema nepotvrđenim informacijama zabeležen na snimcima odnosi se na delovanje Arkanovih Tigrova u istočnoj Slavoniji. Iako su harali po svim ratištima 90-ih, čime se njihov vođa, sklon medijskom pojavljivanju i javno hvalisao, do danas niko nije odgovarao pred sudovima u Srbiji. Haška optužnica protiv Arkana otpečaćena je nakon što je ubijen u mafijaškom obračunu 2000-te u Beogradu, a odnosila se na teške zločine počinjene u Sanskom mostu. Ipak njegove formacije dovode se u vezu sa zlodelima u nizu mesta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. O tome je za naš program svojevremeno govorio novinar Filip Švarm, autor kultnog serijala Jedinica.
Arkan, kada je došao iz hrvatske zatvora iz Remetinca 91. on je okupio tu ljude iz, to su uglavnom jezgo tih Tigrova, su bili navijači Crvene zvezde Delije. Oni odlaze u istočnu Slavoniju, više jedan vojni objekt, jedan u Erdutu, oni tu prave svoju kasarnu, naoružani, opremljeni od DBA, praktično to je cijelo vrijeme jedna paradržavna formacija koja kontrolisao državna bezbednost po Srbiji, mislim, i to je to.
Gdje su danas ti ljudi, a gdje bi oni mogli biti?
Bilo gdje, u Beogradu, Kruševcu, Kragujevcu, gdje god hoćete.
Među hiljadama izbjeglica sa kojima su po završetku rata razgovarali predstavnici Fonda za humanitarno pravo, retki su bili oni koji nisu spominjali pljačkaške pohode, maltretiranje i zlostavljanje od strane Arkanovih Tigrova. Direktorka fonda Nataša Kandić kaže za naš program da su se ovi slučajevi našli pred sudovima 97. ali...
Znate što se događalo? Naprimjer, nama su muškarci izbjeglice koje su mobilisane i bile u Arkanovom centru, oni su vrlo detaljno govorili o tome što im se događalo. Pred sudom nisu govorili ili mali broj njih je govorio. Oni su se plašali studija. Za njih to, mi smo te sve slučaje pokrenuli još 97. godine. Niko od njih nije imao poverenje u studije da bi njima smelo da ispriča tu priču kad je Arkan bio predstavljen kao heroj. A onda, znate, Arkan je ulivao veliki strah.
Arkanovo kretanje u ratno vrijeme uglavnom nije bilo tajno, pre svega zahvaljujući njegovoj sklonosti ka javnim pojavljivanjima, što je kulminiralo venčanjem sa estradnom zvezdom Svetlanom Ražnatović, koji i danas živi u kući koju je od Arkana nasledila. Sam Ražnatović dobrim delom nije krio detalje svojih akcija. Iz arhiva izlačimo i njegov opis dela operacije u Zvorniku.
Niko nema mandat da pregovara iz zemlje. I normalno uhvatio sam i prebio sam obodvojicu. I ovog jednog i ovog drugog dobili su po par šamana. Turke nismo dirali, samo sam im dao papir i olovku da pišu koliko imaju naoružanja. I oni su vidjeli kad bijemo povele Srbe, šta ćemo tek njima da uredimo.
Tako je bilo 90-ih. Danas, 15 godina nakon rata i deceniju od njegovog ubistva, niko se u Srbiji nije dotakao ljudi koji su sa Arkanom sejali strah i zločine širom bivše Jugoslavije. U tužilaštvu ovo objašnjavaju time da je većina dokaznog materijala uništena. Bruno Vekarić.
Mislim, ono što smo do sada saznali, da je dosta toga spaljeno posle 5. oktobra i da je da to postoji tako u tim privatnim arhivima pojedinih ljudi koji su bili na frontovima. S vremena na vreme tako nikne po nešto što može da bude interesantno za procesno pravno. rade. Mislim, ono, ako su mrtvi potencijalni počinioci, kao što je u ovom slučaju, ne znam, o Arkanu se radi, znači to će ići tako u ovaj naš dokumentacijni centar, tako je važno za to što je zabeleženo da neko ima od državnih institucija.
Advokat Dragoljub Tudorović veruje da bi postojanje snimaka zločina konačno moglo pokrenuti neke postupke protiv pripadnika Srpske dobrovoljačke garde.
Nema ko nije odgovarao, odgovarali su mnogi paravojni organi, odgovarali su oficiri, odgovarali su policajci, srpski, bosanski, sjedo, ali još ni jedan Arkanov dobrovoljac nije odgovarao za ratne zločine. Ako nađu ove snimke, to može da bude dobar dokaz. Oni su snimali, znate, oni su brozovski tipovi, ovaj Medić je snimao ono ubijanje.
Reč je o snimku koji je šokirao javnost, na kojem pripadnici Škorpiona streljaju šestoricu Srebreničana Kotrnova.
Da, oni su snimali, to je završeno, osuzom.
Prema procenama, kroz Tigrove je prošlo oko 3000 pripadnika, dok ih je uz Arkana konstantno bilo oko 300. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Bošnjačka lista pozvala je ministra za ljudska i manjinska prava da raspiše nove izbore za Bošnjačko nacionalno veće. S druge strane, u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava kažu da će biti uvažene primjedbe poverenice za zaštitu ravnopravnosti, koja je upozorila na diskriminatorski odnos prilikom formiranja Nacionalnog savjeta Bošnjaka. Kada će Bošnjačka zajednica dobiti svoje predstavnike, istraživao Želimir Bojović.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava promenit će do petka 20. avgusta odredbu iz poslovnika koja predviđa da je za konstituisanje Nacionalnog savjeta Bošnjaka potrebna dvotrećinska većina, a zatim će biti sazvana nova konstitutivna sednica. Državna sekretarka u tom ministarstvu, Anuko Heinrich Muškinja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ministarstvo prihvatilo ocenu poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petušić, kojom ona konstatuje da je napravljena neopravdana razlika i da je povređeno načelo jednakosti građana u ostvarivanju izbornih prava, budući da je za konstituisanje tog tela bila potrebna verifikacija 2/3 mandata umjesto polovine, što je bio uslov za druge nacionalne zajednice.
Ispunit ćemo obavezu iz preporuke, brisat ćemo spornu odredbu iz poslovnika i zakazati novu konstitutivnu sednicu gdje će se verifikovati mandati u skladu sa odredbom poslovnika bez tog spornog dela. U roku od 30 dana ćemo obavestiti poverenicu o preduzetim radnjama i naravno, bez obzira što ćemo preporuku izvršiti, ne znači da nemamo određenih primjedbi u vezi sa nekim pogrešnim i netačnim konstatacijama mišljenja poverenice. U tom roku ćemo joj ukazati na te naše primjedbe.
U ministarstvu također kažu da novih izbora za Nacionalni savjet Bošnjaka neće biti, već će nakon konstituisanja sa nosiocima izbornih lista u primjerenom roku biti sazvana nova konstitutivna sednica na kojoj će se verifikovati mandati u skladu sa izmenjenim poslovnikom. Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća, kaže za Radio Slobodna Evropa da se oni neće vraćati na početak jer je za njih taj savjet formiran još 7. jula.
Mi očekujemo, osim smjene gospodina Čiplića, da se pokrene i njegova krivična odgovornost za donošenje protivustavnog i protivzakonskog poslovnika bez ikakvog pravnog osnova i da se pokrene njegova krivična odgovornost. Također nećemo dozvoliti da jedna diskriminacija koju ministarstvo svojim priznanjem pokušava da pretvori u svoj manevarski prostor za druge diskriminacije, a to jeste ponovno sazivanje skupštine konstitutivne sjednice vijeća. Vijeće je formirano od 17 vijećnika sa liste Bošnjačka kulturna zajednica i 2 sa liste Preporod.
Podsjetimo, na izborima 6. jula Bošnjačka kulturna zajednica muftije Muamera Zukorlića osvojila je 17 od 35 mesta, 13 je osvojila Bošnjačka lista bliska Sulejmanu Ugljaninu, a 5 Bošnjački Preporod blizak Rasimu Ljajiću. Savjet je trebalo da bude formiran 7. jula, ali poslovnikom koji je dan ranije izdalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, za konstituisanje tog savjeta predviđena je verifikacija najmanje 2/3 mandata, dok je ostalim savjetima bila dovoljna polovina mandata. Ministarstvo je to konstituisanje proglasilo neregularnim. Koordinatorka nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, Aida Ćorović, kaže za Radio Slobodna Evropa da u ovom trenutku malo ko može sa sigurnoću da kaže šta će se tačno dešavati, ali da mora doći do izbora novog savjeta.
Ono što jeste izvesno i što smo mi kao nevladina organizacija također pozvali jeste sada da se onda preispita ako je već, znači, država prihvatila da prizna da je pogrešila. Ti mandati nisu naime verifikovani i to je nešto što je istina i lično mislim da nacionalni savjet ne postoji jer bez obzira koliko je država pogrešila, prosto članovi sa liste Bošnjačke kulturne zajednice nisu mogli da se ponašaju da to bude njihova vrsta, da kažemo, protesta i bojkota, pa da uopšte ne verifikuju mandate i onda de facto mi nemamo nacionalni savet.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže za Radio Slobodna Evropa da je šteta već načinjena i da će biti potrebno puno volje i političkog umeća da se problem razreši.
To je sada jedna pat pozicija. U šta god da se uradi nije dobro. Najbolje je bilo da se pregovorimo i dogovorimo, sad pokuša na neki način ispraviti greška. Ali je šteta ogromna već naneta i ja ne znam na koji način, verovatno sa razgovorom sa svim političkim činiocima, pre svega u Sandžaku, da je središte Nacionalnog saveta Bošnjaka, da se pokuša naći neki izlaz. Racionalni izlaz iz ove situacije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Na prostoru Kuduša večeras počinje Beer Fest. Vodeća imena prve večeri ovog najposećenijeg, najmaslovnijeg festivala u regionu su Party Breakers, Kiril Džekovski, Gramofondžije, Benny Benassi. Do nedelje, 22. augusta, nastupit će gotovo sva značajnija imena domaće, a delom i regionalne scene. Međutim, PR Beer Festa Ivan Ivačković ipak posebno izdvaja jedno ime, Ana Popović.
Mislim da je to i objektivno znanje stvari. Ana Popović je zaista reči o devojci koja je, ona je rođena u Beogradu i svoju karijeru je počela u Beogradu, ali joj je Beograd postao tesan u jednom momentu, pa je rešila da napravi karijeru u Evropi. Otišla je u Holandiju, tamo je bio, da kažem, centar, baza, odande je radila, zaista je osvojila Evropu, pa je onda i Evropa postala tesna, pa je rešila da to isto napravi u Americi. Tako da ona sada od 365 dana u godini on nekih 300 dana ja mislim svira i njen raspored liči na raspored Baracka Obame, to je stvarno za svako poštovanje i zaista je vredno pažnje. Tako da jedna takva muzičarka može se slobodno reći svetskom karijerom takođe dolazi na Beer Festo, ona svira prvog dana, znači svira večeras i mislim da će to biti poseban doživljaj za svakog koje bude video.
Ovo je drugi koncert ove godine, što je zaista vrlo često. Prvi koncert je ostavio neverovatan utisak na nas, na moj bend i na mene u Domu omladine u martu i otprilike smo mislili da ništa neće onako biti bolje nego taj koncert. Ta publika je zaista bila nezapamćena i posle tog koncerta u martu smo svirali Montreal Jazz Festival, koji je najveći svetski jazz festival sa 600-700 bendova u 10 dana. Ali ja mislim da po broju publike ne mogu da se porede sa ovim festivalom. Tako da ja se nadam da će ovo biti zaista kruna naše godine, a jako smo puno radili ove godine i leto je onako bilo prepuno koncerta, sjajnih koncerta, ali ipak mislim da će Beer Fest nadmašiti sve ove i jako mi je drago da sam ovde i nadam se da će da vam se dopasti koncert.
Ana Popović, večeras na Beer Festu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas stiže misija MMF-a. Dinkić predlaže odmrzavanje plata. Kalinić uskoro u Srbiji. Hrvatski ministar pravde potpisao rešenje o njegovom izručenju. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije ima informaciju da postoje snimci na kojima Arkanovi dobrovoljci u Hrvatskoj 91. ubijaju civile. 23 osobe ranjeno napadu u Pjatigorsku. Nove žrtve klizišta u Kini. Danas pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom našem jutarnjem terminu. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.